dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kuvendi të miratoj rezolut para bisedimeve me Serbinë, thonë deputetët kosovar. Veriu i Kosovës do të jetë molla e sherit e bisedimeve Kosovë-Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti kanadez Leonard Cohen. Uleksi dhe qeveria e Kosovës të lën anash konfliktet dhe të zbardhin fatin e 400 mbetjeve mortore të pa identifikuara për 10 vite në morgun e Prishtinës, kërkon Komisionin Ndërkombëtar për të zhdukurit. Slovenia e shqetësuar nga mungesa e vullnetit të Brukselit për zgjerim. Hillary Clinton kërkon largimin e menjëhershëm të Gaddafit. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë kërkon që kuvendi i Kosovës të ketë rolin e vet në procesin ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Një mbështetje këtij qendrimi ka dhënë dhe kryetari i legjislaturës Jakup Krasniqi, i cili i kërkon miratimin e një rezolute për këto bisedime. Ndërka qeveria thotë se bisedimet me Serbinë do të jenë vetëm të karakterit teknik. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës do të përcaktojë kornizat e bisedimeve të ardhshme me Serbinë, thonë partitë opozitare. Roli aktiv i kuvendit në bisedime mbështetet edhe nga kryeparlamentari Jakup Krasniqi, i cili kërkon që të miratohet një rezolutë e cila do t'i përcakton të kornizat e këti dialogu për palën kosovare. Krasniqi mbështet nismat për debat parlamentar rreth natyrës të dialogut me Serbinë.
Unë mendoj që kuvendi ka nevojë të nxjerrë një rezolutë e cila i ban kornizat se çka mund bisedohet dhe çka nuk duhet bisedohet, dhe natyrisht jam që në kuvendin e Kosovës të zhvillohet një debat për natyrën e këtyre bisedimeve.
Një nismë konkrete në drejtim të përfshirjes së rolit të kuvendit në procesin e të bisedimeve Kosovë-Serbi mund të iniciohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës si grupi më i madh opozitar. Nën kryetari i kuvendit dhe i LDK-s Sabri Hamiti thotë se Kosova dhe Serbia nuk mund të zhvillojnë bisedime teknike pasi që sipas tij ende çdo raport ndërmjet këtyre dy shteteve konsiderohet i natyrës politike.
Biseda me Serbinë qoftë kur sakrohet një gol, qoftë kur thuhet një mirë dita, në raportet që kemi na në dy decenjet e fundit është politik. Qoftë kur bisedohet për kanalizim është politik. Prandaj unë e konsideroj çështje shumë më të madhe se një deklarim, se një dëshirë të komunitetit ndërkombëtar që të bëhet prioritet për Kosovën, se shkurt të shqip po i bie, dialogu me Serbinë nuk është prioritet i Kosovës.
Deputeti Sabri Hamiti nuk e përjashton as mundësinë që kuvendi të debatojë për dialogun me Serbinë edhe prapadyerve të mbyllura në mënyrë që të mos cënohet procesi që tashmë është në përgatitje sipër nga ana e Brukselit. Anashkalimi i kuvendit në bisedimet e ardhshme sipas Ardianxhinit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të nënkuptonte një proces jo legjitim. Mirpo një mendim ndryshe nga opozita ka qeveria Kosovës. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi thotë se është krijuar një perceptim i përgjithshëm se me Serbinë çdo bisedim është i natyrës politike, por ai mendon se ka edhe aspekte teknike që mund të dialogohen. Një pozicionim të qartë kundër bisedimeve me Serbinë e ka shprehur tashmë edhe Lëvizja Vetëvendosje si parti e tretë në kuvend. Në qendrimet e këtij subjekti politik thuhet se bisedimet me Serbinë do të thellojnë vijat ndarëse ndëretnike brenda Kosovës. Dhe se nga ky dialog, Serbia do të siguroj vendin kandidat për integrim në BE, kurse Kosova nuk do të fitoj asgjë. Në anën tjetër, Komiteti Ndërkombëtar adreson në vazhdimësi mesazhe për nisjen e këtij dialogu. Ambasadori francez në Prishtinë, François Fitou, tha sot pas një takimi me ministren e integrimeve evropiane, Vlora Qitaku, se ky dialog është i pashmangshëm. Dialogu me Serbinë është i pashmangshëm. Të dyja palët duhet të gjejnë rrugë për çështje sa më konstruktive ndaj kësaj çështjeje, sipas asaj që unë shoh të dyja qeverita jo në Beograd dhe kjo në Prishtinë kanë vullnetin që të ndihmojnë të dialog, tha Fitu. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka emëruar tashmë zëvendës kryeministren Edita Tahirin në postin e koordinatorës për bisedimet me Serbinë dhe pritet që shumë shpejt të formohen edhe ekipet punuese për fushat në të cilat do të dialogohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi sërish tek bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat janë qendër edhe të intervistës së sotme. Këto bisedime do të ecin ngadalë derisa ndarja e Kosovës nuk është në tryezë, thot për Radion Evropa e Lirë Leonard Cohen, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Simon Fraser në Vancouver. Me Leonard Cohen bisedoi korrespondentja jonë në Beograd, Branka Trivic.
The new Kosovo coalition.
Kosova e fitoi qeverinë e re të koalicionit. Çfarë ardhmërie shihni para saj në dritën e akuzave për paregullsi zgjedhore, si dhe pretendimeve të dikmartit që shkojnë deri te kryeministri Hashim Thaçi?
I think Mr. Thaçi has lost the.
Mendoj se zoti Thaçi ka humbur shumë nga legjitimiteti, sigurisht më shumë ai se Kosova, si për paregullsitë zgjedhore, ashtu edhe për raportin e martit. Ai qartazi nuk e gëzon atë reputacion që e kishte para një viti para zgjedhjeve dhe raportit të Këshillit të Evropës. Kjo në mas të madhe do t'ja vështirësoj prezantimin e Kosovës jashtë, por do t'ja vështirësoj punën edhe në skenën e brendshme politike. Zoti Pacolli është presidenti i Kosovës dhe partia e tij hyn në koalicion. Kjo do t'ja lehtësoj pak Thaçit kontaktet që i ka në botë ekonomike, politike, madje edhe të inteligjencës, por Thaçi përfundimisht do të ketë më shumë probleme se më parë. Kjo në një mas të madhe do t'u hedhë bisedimeve të Kosovës me Serbinë që do të fillojnë në mars.
That will start in March.
An ethnic Serbian.
Partia e Pavarur Liberale, që gjithashtu merr pjesë në qeverinë e Kosovës, fitoi 3 ministri. Kjo parti nuk e ndoqi qëndrimin e qeverisë në Beograd se partitë serbe nuk duhet të marrin pjesë në zgjedhje. A mendoni se vendimi i saj për të bojkotuar qëndrimin e Serbisë u treguaj mençur?
Well, you know, the Serbs that are south of the Ibar.
Serbët në jug të lumit Ibër kanë qëndrimet e veta se çfarë duhet të bëjnë, respektive si të shtyjnë përpara interesat e tyre në Kosovë. Prandaj është absolutisht legjitime që në një mjedis të tillë pluralist çdo parti të vendos në çfarë drejtimi do të shkojë, pavarësisht nga vendimet e të tjerëve. Në këtë pikpamje unë nuk shoh se ky është problem. Kuptohet, liberalët në një farmaci i ndihmuan Thaçit që ta formojë qeverinë.
Dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të fillojë në muajin mars. Çfarë prisni nga këto bisedime?
Besoj se ky proces do të shkojë shumë ngadalë. Bisedimet u shtyn për shkak të zgjedhjeve në Kosovë. Vitin tjetër mbahen zgjedhjet në Serbi, ndërsa fushata zgjedhore fillon në vjeshtë, gjë që nuk lë shumë mundësi për arritjen e një përparimi në këto bisedime. Kuptohet disa çështje praktike si pranimi targave dhe të ngjashme do të jenë pjesa e lehtë e punës. Por çështja më e rëndësishme dhe problemi i vetëm i vërtet mbetet çështja e statusit të veriut të Kosovës. Ai do të ketë mollë sherrri dhe sfide vërtete këtyre bisedimeve, dhe kjo do të shihet sapo të zgjidhet paketa e çështjeve praktike. Qeveria e Kosovës do duhet të mendojë seriozisht për paradigmën e re të marrëdhënieve me Serbinë. Kuptohet, kjo do ta vështirësojë dialogun dhe unë nuk pres se kjo do të zgjidhet brenda këtij viti.
Prishtina insiston në dialogun vetëm për çështjet praktike, ndërsa Beogradi shpesh e përmend pajtimin historik me serbëve dhe shqiptarëve. A mendoni se kjo semantik është vellu për të mbuluar ndarjen e Kosovës?
A shield for Kosovo partition, what do you think?
Well, I think there are forces in Belgrade, of course, that are.
Mendoj se në Beograd gjithsesi që ka forca të cilat ende janë të interesuara për ndarjen e Kosovës. Mirpo opsioni i tillë nuk vjen parasysh për shkak të bashkësisë ndërkombëtare. Prandaj nëse ato do t'i bëjnë trysni qeverisë në këtë drejtim, atëherë mund të vijë tek ngjecia në bisedime. Për momentin nuk ka sinjale të tilla, pra ndarja e Kosovës nuk është në tryezë. Mendoj se të dyja palët në fund do të kuptojnë dhe të pranojnë se duhet të krijohet një situatë re në veri të Kosovës, një lloj i zgjidhjes autonomisë, e cila do të ofrojë më shumë se sa ka para par plani jahtisarit.
Bisedën me ekspertin kanadez Leonard Cohen e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Uleksi dhe autoritetet përgjegjëse kosovare për persona të pagjetur duhet të rrisin bashkëpunimin për të tejkaluar ngërçin aktual rreth identifikimit të mbi 400 mbetjeve mortore, të cilat prej 10 vitesh gjenden të paidentifikuara në morgun e Prishtinës, thënë sot përfaqësues të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Ata theksuan rëndësinë e depolitizimit të çështjes së të pagjeturve dhe thënë se në bisedimet e ardhshme mes Prishtinës dhe Beogradit, kjo temë duhet i kalojë suaza teknike. Nga Prishtina si të sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Komisioni ndërkombëtar për personat e zhdukur u ka kërkuar autoriteteve kosovare dhe misionit evropian për sundimin e ligjit në vend që të rrisin bashkëpunimin për të zgjidhur, siç thuhet, ngërçin aktual rreth identifikimit të mbi 400 mbetjeve mortore që gjenden në morgun e Prishtinës. Pas mos marveshjeve që ndodhen kohë më parë ndërmjet Euleksit dhe zyrës përmjeksi ligjore të Kosovës, drejtoresha e përgjithshme e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Catherine Boomberger, u bëri thirrje mekanizmave përgjegjës për personat e pagjetur në Kosovë të ofrojnë të gjitha të dhënat për të rregulluar identifikimet e gabueshme të personave që konsiderohej se ishin të pagjetur. Ajo foli për mospërputhjen ekzistuese në mes të 1800 mostrave të plota e 280 mostrave të pjesshme të gjakut dhe mbetjeve mortore që gjenden në morgun e Prishtinës.
But we are now 98% complete with our blood collection and we don't know why these blood samples do not match.
Tani kemi përfunduar 98% të koleksionit të mostrave të gjakut dhe nuk e dim pse ato mostra nuk përputhen me mbi 400 mbetjet mortore në morgun e Prishtinës. Ne e dim se ka identifikime të gabueshme, por nuk e dim deri në çfarë mase janë bërë ato. Do të ishte të mërshme nëse ekzistojnë shumë raste të tilla, u shpreha jo. Mirë po, përfaqësues të qeverisë së Kosovës përgjegjës për çështjen e të pagjeturve hodhën fajin mbi problemet e identifikimit të mbetjeve mortore të morgut të Prishtinës tek përfaqësuesit e Euleksit. Drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, tha se tani është momenti i fundit që përfaqësuesit e Euleksit të bashkunojnë me autoritetet kosovare.
Është problemi që këtë proces është i mbyllur ose e Ngulfat, Alan Robinsoni, i cili është bashk drejtor në zyrën e mjekësisë ligjore, ndërsa ai sillet si drejtor.
Qartësia më e madhe mbi personat e pagjetur, sipas Bloombergerit, do të jetë e rëndësishme për të depolitizuar këtë çështje e cila, siç tha ajo, ka tendenca të keqpërdoret nga qeveritë e shteteve përkatëse.
Because the issue of missing persons is so politicized and has such a potential for misuse.
Për shkak se çështja e personave të pagjetur është politizuar aq shumë dhe ka një potencial aq të madh për të keqpërdorur nga qeveritë dhe politikanët që mund të synojnë të përdorin vuajtjet e familjeve për qëllime politike, mendoj se është rëndësishme për ne, me që i kemi ADN-t dhe i kemi sinjalet dhe informacionet e qarta, t'u afrojmë këto familjarve dhe t'a depolitizojmë këto çështje emocionale, u shpreha jo. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur kontakte ndërmjet komisioneve për persona të pagjetur në Kosovë e Serbi, megjithatë thuhet se ka munguar vullneti politik i Beogradit zyrtar për të sjellë rezultate konkrete në kërkimin e mbi 1800 personave që vazhdojnë të figurojnë në listën e të zhdukurve në Kosovë. Çështja e të pagjeturve është paralajmëruar të jetë temë bisedimeve të ardhshme për çështje teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, mirëpo Boomberger theksoi rëndësinë që kur bëhet fjalë për të pagjeturit, të tej kalohet niveli teknik i bisedimeve.
One other precondition to dialogue and to having substantial discussions on missing.
Një parakusht tjetër për të biseduar dhe për të pasur diskutime substanciale për rastet e personave të pagjetur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është që të tej kalohen problemet për të cilat kemi besuar se janë teknike, u shpreha jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim lajmet e përgatitura nga vullnet Poshka.
Shefi i ekipit negociator serb në bisedimet Prishtinë-Beograd tha se pritet që së shpejti të nisin bisedimet me palën kosovare dhe se Beogradi është i gatshëm për këto bisedime. Borislav Stefanović tha se temat janë në formime sipër dhe kështu do të jetë deri në fillim të bisedimeve. Rezultati do të jetë i atill që në afat më të shkurtër të nisim të zgjidhim problemet më të mëdha. Shqiptarët duhet të jenë të vetëdijshëm se ne i shohim si qytetar tan, tha Stefanović. Hungaria e mbështet integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, ashtu si dhe integrimin e gjitha shteteve të Ballkanit, tha ambasadori hungarez Laurent Balla në një takim me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi. Balla tha se Hungaria mbështet edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftim. Presidenti Danilo Turk tha se Slovenia është shqetësuar dhe e pakënaqur nga mungesa e vullnetit të Bashkimit Evropian për zgjerim dhe integrim të vendeve të ish Jugosllavisë. Slovenia është i vetmi vend i ish Jugosllavisë që ka hyrë në BE. Kroacia shpreson si vjet të përfundojë bisedimet për antarësim. Bosnia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia ende nuk e kanë filluar bisedimet për antarësim. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se është koha që lideri i Libis Muammar Gaddafi të shkojë me njëherë pa kurfar vonese apo dhune të mëtejme. Duke folur në këshillin për të drejtat e njeriu të kombëve të bashkuara në Gjenevë, Clinton i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të bashkëpunojë në hapat e ardhshëm për të ndihmuar të jepet fund krizës. Ajo tha se qëndrimi i Washingtonit është se asgjë nuk është jashtë tryezës, përderisa regjimi i Gaddafit kërcënohet dhe vret civil. Më herët komisionerja e lartë e kombëve të bashkuara për të drejtat e njeriu Navi Pillai bëri thirrje që të gjitha vendet të mbështesin reformat në lindjen e mesme. Bashkimi Evropian u dakordua për sanksione kundër regjimit të Gaddafit, përfshir embargo të armëve, ngrirje të aseteve dhe ndalesa të udhëtimit. Ministri i Energjisë i Hungarisë Tamás Felegi, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s, tha se bloku vendosi embargo të armëve dhe sanksione përgjegjësve për ushtrimin e dhunës ndaj civilëve. Ngrirja e aseteve dhe ndalesa e vizave të udhëtimit kanë shënjestër Gaddafin dhe rrethin më të ngushtë të tij. Dhjetra mijë protestues dolën në kryeqytetin Sana dhe qytete tjera në Jemen duke kërkuar fundin e sundimit 32 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh. Zyrtarët thanë se dy ushtarë janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur sot në dy sulme nga personat armatosur në provincën Abiyan. Për këto sulme zyrtarët e fajsuan Al-Qaidan. Forca e NATO-s në Afganistan tha se Irani po i furnizon me armë kryengricit në këtë vend. Kundër admirali amerikan Gregory Smith tha se iranianët u japin atyre sasi të kufizuar të plumbave, pjesë teknike të bombave artizanale, raketa dhe granata hedhës nëpërmjet rrjeteve përgjatë kufirit. Smith, i cili është edhe zëvendës i ISAF-it, tha se kjo forcë po e vëzhgon me kujdes aktivitetin e Iranit. Autoritetet e Iranit i paralajmëruan aktivistët e opozitës që të përmbahen nga protestat e reja. Kryeprokurori Golam Hossein Mohseni deklaroi se çdo kusht që ti shkel ligjet do të duhet të dënohet. Faqet e internetit të liderëve të opozitës Mir Hossein Mosavi dhe Mehdi Karubi kanë bërë thirrje për protesta nesër në Teheran dhe qytete tjera për të bërë trysni që këta të fundit të lirohen nga burgu shtëpiak. I vetëshpallur i mbreti Romëve në Rumani tha se e ka përuruar gjykatën e parë për këtë komunitet. Florin Choaba tha se gjykata do të vendosë për mosmarrveshjet ndërmjet Romëve, por nuk do të përbëjë sistem paralel të drejtësisë. Choaba tha se gjykata do të ndërmjetësojë në konfliktet në pajtim me traditat e Romëve. Deri tash komuniteti Rom kishte një grup të moshuarish, të cilët ndërmjetësonin mbi bazë të zakoneve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirun, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë sërish në pjesën tematike. Rikthimi i besimit tek drejtësia dhe funksionalizimi i gjykatave në veri do të jenë përparësitë e ministrit të ri të drejtësisë Hereddin Kuçi. Por ish drejtues të kësaj ministrie thonë se premtimet nuk do të realizohen. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministri i ri i drejtësisë Hereddin Kuçi ka dhënë zotime se kjo ministri do të ndryshojë gjendjen e krijuar në drejtësi, për të cilën thuhet se nuk funksionon si duhet dhe ka nivel të lartë të korrupsionit. Kuçi në paraqitjen e tij të parë para mediave si ministri i drejtësisë ka pranuar se sistemi i drejtësisë ka para vetes shumë sfida.
Mendoj që sfida më e madhe është që funksionaliteti i sistemit gjyqësor në Kosovë të rritet dhe në këtë drejtim Ministria e Drejtësisë do të kontribuojë. Ne nuk tërhim në pavarësinë e gjyqësorit, por do të ndihmojmë në efikasitetin.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hereddin Kuçi ka përmendur gjithashtu se rifunksionalizimi i gjykatave në veri të Kosovës do të jetë po ashtu një nga prioritetet të cilat do të punojë për të zgjidhur atë problem. Kuçi ka theksuar se për këtë çështje do të bashkëpunojë edhe me autoritetet ndërkombëtare në vend.
Jam shumë i kujdesshëm në funksionalizimin e këtyre gjykatave me tri kritere: sistemin unik gjyqësor në Kosovë, ligjet aplikueshme të Republikës së Kosovës dhe hierarkinë e emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve nga një qendër.
Nga ana tjetër, ish ministri i Drejtësisë Yunus Salihu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, deklaratat dhe siç quhen ai premtimet e zotit Kuçi i sheh si vazhdimsi të fushatës zgjedhore.
Si shtetar dhe si ministër, gjitha këto që janë pika dot në sundimin e ligjit me u bë realitet ato premtime që ka dhënë zoti Kuçi. Gjithë ata që flasin që do të bëjnë shumë dhe që na kanë se kemi harmonizuar ligjet është fushat më shumë vazhdimi fushat e parazgjedhore, jo që kanë të drejtë që kanë mbështetjen.
Salihu gjithashtu konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të interferojnë në sistemin e drejtësisë, pasi që si shprehet ai, një gjë e tillë ka ndodhur në qeverinë e kaluar.
Nuk kemi shumë gjyqtar dhe prokuror, dhe ai numër vazhdon të jetë i vogël, kurse ta flasim tash për sukseset të mëdha që kanë merrit. Do të thotë parakushtet mas pari plotësohen, do të arrisim numrin e gjyqtar dhe prokurorëve, të stimulojmë ata shumë mirë, dhe derisa prokurorët e gjyqtar të jenë pa mbrojtur, nuk kafton veç juridit të pagë, dhe siguritë të pagë, ata duhet të jenë mbrojtur dhe me qenë mandej ata që marrin vendimet nuk kreshtohen nga askush.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik duhet jetë përparësi e qeverisë, thonë ekonomistët në Kosovë. Në këtë kuadër, sipas tyre kërkohet stabilitet buxhetor, zhvillimi i sektorit privat, krijimi kushteve për investime të jashtme. Për më shumë nga Prishtina në këtë temë raporton Adia Ahmeti.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria e re do të përballet me sfida të shumta në rrafshin ekonomik.
Kryesisht problemi rreth ndërtimit të një buxheti të konsoliduar, në kuptimin e një buxheti i cili është në harmoni me qëndrimet e përgjithshme të zhvillimit ekonomik. Mandej, problem padyshim do të jetë krijimi i mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë, sidomos zhvillimit të biznesit privat, që hyn problemi edhe i investimeve direkte, indirekte, investimeve nga jashtë, investimeve të brendshme. Padyshim, sfida e veçantë në këtë fushë është edhe problemi i privatizimit.
Edhe Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se qeveria re duhet i kushtojë më shumë rëndësi zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Ai thotë se në Kosovë nuk ekziston një ekonomi e zhvilluar, por parakushtet që kjo ekonomi të ketë perspektivë, nëse qeveria tashmë do të shtojë interesimin tek investitorët e huaj, mund të përmirësohet.
Sigurisht buxheti është prioritet, mirë po buxheti kalohet me procedurë dhe realisht pastaj nuk mbetet një nga prioritetet për këtë qeverisën. Po sigurisht që ndryshmëria buxhetore duhet të më qenë prioritet të pas parasysh këto premtimet dhe investimet e mëdha publike me të cilat ne kemë marrë obligime. Rritja e sektorit privat, pra, duhet më qenë prioritet tjetër dhe normalisht eliminimi e gjitha pengesave për investitorët e huaj.
Në anën tjetër, Berim Ramosaj tregon prioritetet që qeveria duhet të ketë në përmirësimin e gjendjes sociale në vend.
Në fushën sociale janë kryesisht problemi i papunësisë, problemi i varfërisë, problemi i mirëqenies sociale të qytetarëve, të marrë parasysh të gjitha stresat, të marrë parasysh edhe mbajtjen qoftë standardit me nivel ekzistues apo përmirësimit.
Sidoqoftë, vetë liderët politik të partive që kanë themeluar koalicionin kanë thënë se në krye të agjendës së qeverisë së re do të jetë miratimi i buxhetit të 2011 dhe zbatimi i reformave ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku lidhja socialdemokrate në opozit ka thënë se do të kthehet në kuvend vetëm nëse plotësojnë kushtet e vendosura më parë. Por dhe partit në pushtet janë të vendosura që të shkojnë në zgjedhje edhe nëse ato bojkotohen nga opozita. Qëndrimet e tilla janë përsëritur nga të dyja taburet e politikës edhe pas dështimit të sotëm të mbledhjes së grupeve parlamentare. Nga Shkupi raporton korrespondent hyrni Suf Kadriu.
Opozita ka bojkotuar seancën e sotme koordinuese të grupeve parlamentare në të cilën duhej të debatohej për kërkesat e saj lidhur me ngjecjen e dialogut politik, fillimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve dhe afatet kohore për miratimin e ligjeve tjera që do t'i hapnin rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Përfaqësues të lidhjes socialdemokrate thanë se nuk do të kthehen në kuvend derisa të plotësohen të gjitha parakushtet dhe kushtet e vendosura.
Nëse i spalme ti nashit e barajnjë, nema mikakofobit dhe se reqët të tak edhe.
Nuk janë plëcuar kushtet tona dhe madjas që kanë do një përpjekje për zgjidhjën e tyre, kështu që ne nuk do të kthehemi në kuvend, deklaroi Jani Makradulin nga LSDM-ja duke ritheksuar se kërkesa kryesore që do t'jap të rrugën bajtjes e debatit për çështje tjera mbetet zhbllokimi i gjirollogarive të televizionit A1 dhe të disa mediave tjera që janë bllokuar për shkak të dyshimeve për afera korruptive, por nga opozita thonë se një hap i tillë është të ndërmarr për shkak të politikave të tyre redaktuese. Edhe opozita shqiptare ka bojkotuar seancën koordinuese. Demokracia e re si kushte për kthimin në kuvend ka vënë shtyrje në afatit të regjistrimit të popullsisë, si dhe ndryshimet kushtetuese të përfshin edhe kërkesën e tyre për aplikimin e parimit të badenterit në sistemin gjyqësor, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese. Por kushtëzimet e vendosura janë kritikuar nga kryetari i kuvendit nga radhët e vëmëro DPMNE-së Trajko Veljanovski.
Za mene nesfatljivo, ti e shto prethodno bara, celo vreme, predvreme izbori. I uslovno so barajnë të në predvreme izbori.
Për mua është e pa kuptim që ata të cilët tërkohë në kërkonin zgjedhje të parakoshme dhe kushtimisht e pengonin punën në rregull të kuvendit, tani të mos vinë në koordinim për të diskutuar kërkesat e tyre për zgjedhje të parakoshme. Në çdo pyetje dhe pikë të rende të ditës, kërkonin zgjedhje të parakoshme. Tani kur ka mundësi që të debatojmë, ata me çdo kusht të kërkojnë mënyra apo gjejnë arsye që të mos marrin pjesë dhe të mos shpallen zgjedhjet, tha kryeparlamentari Veljanovski. Ai ka dhënë afat opozitës që deri në fund të javës të propozojë një kandidat për kryetar të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, që të mund të filloj procedura për emërimin e tij pas dorëheqjes së kryetarit të deritanishëm Aleksandr Novakovski, që shkaktoi polemika të shumta mes partive politike. Për dallim nga opozita maqedonase, ajo shqiptare thotë se do të mbështesë kërkesën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, pavarësisht të mos përmbushet së kërkesave tjera që janë vendosur si kushto për kthimin në kuvend.
Konsiderojm se vetëm ato janë të duhura në këtë moment që Maqedonia të dalë nga kjo krizë parlamentare dhe politike, sepse gjatë tërë kohës veç më kemi bllokim të integrimeve euroatlantike, gjithashtu kemi krim të politikave antishqiptare.
Deklaroi nën kryetaria e Demokracisë së Re Flora Kadriu. Zgjedhjet e parakoshme mbështeten edhe nga të gjitha partitë tjera politike, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski ditë më parë deklaroi se zgjedhjet do të mbahen me ose pa opozitën, pasi LSDM-ja sipas tij është ajo që tani më një kohë të gjatë po mban pengë vendin me kërkesat për zgjedhje, dhe tani kur pushteti është i gatshëm për to, ajo vendos parakushte dhe kushte nga më të ndryshmet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Drama mbretërore, Fjalimi i Mbretit, është kurorëzuar me 4 çmime Oscar, përfshirë atë për filmin dhe aktorin më të mirë. Çmimin për aktorin më të mirë e mori Colin Firth. Çmimin Oscar për aktoren më të mirë e mori Natalie Portman për rolin e saj në filmin Miell My Zez. Në vazhdim le të ndjekim kronikën për fituesit kryesor të çmimeve Oscar.
Fituesi mbrëmjes Oscar në Hollywood ishte filmi Fjalimi i Mbretit, i cili fitoi 4 çmime Oscar, përfshirë atë për film dhe për aktorin më të mirë. Shpallin e fituesit për filmin më të mirë e bëri regjisori i njohur Steven Spielberg.
And the Oscar goes to... The King's Speech.
Ky film e bën fjalë për mbretin belbëzues britanik George i VI. Njëri nga producentët e filmit, Ian Canning, tha se ky ishte një vit i jashtëzakonshëm për këtë film dhe e falenderoi regjisorin Tom Hooper.
What an incredible honor and what an amazing year for film. It to be with those other films in that category is just absolutely incredible.
Çfarë nderimi jashtëzakonshëm, çfarë viti shumë i mirë për filmin dhe kjo është absolutisht e jashtëzakonshme. Tom Hooper, ju keni vendosur shumë pasion dhe dashuri në çdo kornizë të këtij filmi. Faleminderit që e keni bërë regjin, tha producenti Canning. Ai më tutje i falenderoj edhe aktorët Colin Firth, Jeffrey Rush, Helena Bonham Carter e të tjerë për pjesëmarrjen në këtë projekt. Regjisori britanik Tom Hooper tha se ëma e tij e kishte inspiruar për këtë film.
But most of all, thank you to my parents, my mom and dad who are in the audience.
Para se gjithashtu falenderojm prindërve të mi që janë në sonte këtu në audiencë. Tha Tom Hooper, duke shpjeguar se nëna e tij, pasi e kishte parë një shfaqje teatrore në Londër, e kishte thirrë me telefon dhe i kishte thënë se e ka gjetur filmin e tij të ardhshëm.
She came home, rang me up and said, "Tom, I think I found your next film."
Aktori Colin Firth, që luajti rolin kryesor në filmin Fjalimi i Mbretit, e fitoi çmimin Oscar për aktorin më të mirë. Shpalljen e fituesit e bëri ylli i njohur i Hollywoodit Sandra Bullock.
And the Oscar goes to Colin Firth, The King's Speech.
Duke marr statunë e art Oscar, Colin Firth tha:
I have a feeling my career has just peaked.
E kam një ndjenjë se karriera ime sapo arriti kulmin. Falënderimet e mia më të thella për akademin, tha Colin Firth. Çmimin Oscar për rolin më të mirë femërore mori aktori amerikane Natalie Portman për rolin e saj të balerines në filmin Miellma e Zez.
This is insane. I want to thank my parents who were right there first and foremost for giving me my life.
Kjo është jo normale. Dëshiroj të falenderoj prindërit e mi që më dhanë jetën dhe mundësinë që të punoj prej moshës së re, tha Natalie Portman.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kuvendi të miratoj rezolut para bisedimeve me Serbinë, thonë deputetët kosovarë. Veriu i Kosovës do t'jetë molla e sherit e bisedimeve Kosovë-Serbi, tha eksperti kanadez Leonard Cohen. Euleksi dhe qeveria e Kosovës të lënë anash konfliktet dhe të zbardhin fatin e 400 mbetjeve mortore të paidentifikuara për 10 vite në morgun e Prishtinës, kërkon Komisionin Ndërkombëtar për të zhdukurit. Slovenia e shqetësuar nga mungesa e vullnetit të Brukselit për zgjerim. Hillary Clinton kërkon largimin e menjëhershëm të Gaddafit. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.